Broeders en susters, ons is vanavond hier by mekaar in die huis van God as liggaam van Christus, as sy gemeente, om hom te loof en te prys. En dit doen ons deur na die woord in mijn seëngroet te sing uit Psalm 107. Loof God, omdat hy goed is en goed is sonder end. Meld dit al wie behoed is, verlos is uit die lend, wat God uit elke land in vryheid weer herstel het, vry van die slaveband waarmee hy hom geknel het. Psalm 107 vers 1, 3 en 9. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid. Mag die genade en vrede van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees op ons wees. Amen. Onse Vader in die hemel, ewige en barmhartige God, ons kom vanavond voor u goddelike majesteit in nederigheid. Van nature bly ons volhard in die dinge van ons eie. U naam word nie altyd deur ons geheilig nie. Dikwels lê ons klem ergens anders. Ontferm u oor ons en vergeef ons alle ons sondes. Ons dank u dat het moontlik is vanweer die heilige verlossingsdade van u Seun Jesus Christus. Hy het na die aarde toe gekom, hy het vir ons sondes betaal, en danksy hom is vir ons nuwe lewe moontlik. Gee ons die genade van die Heilige Gees, dat hy in ons harte mag werk, dat het vir ons deur die Heilige Gees moontlik word om 'n lewe volgens u wil te lei, dat ons so in staat gestel word om vrugte te dra wat goed en heilig is. Geef vir ons 'n oor wat hoor, dat ons die woord reg mag verstaan. Geef vir ons verstand, dat ons vanuit die Bybel mag leer, dat ons ons vertroue alleen op u moet stel. Laat ons ons aan u gee as 'n lewende dankoffer, dat ons mag leef tot eer van u heilige naam, en tot stichting van ons naaste. Wees met ons in hierdie week, met ons gedagtes en ook met ons dade, dat ons u daarin ook mag loof en prys. Die siekes onder ons dra ons aan u op, Bewaar hulle in u veilige hand. Gee dat hulle u liefde in die beproeving steeds mag ervaar. As het u wil is, skenk beterskap op u tyd. Gee leiding en wysheid vir alles wat hierdie week moet gebeur. Laat ons besef dat ons met u werk besig is. U werk is belangrik en nie altyd maklik nie. Gee krag dat dit mag voortgaan tot eer van u naam. Dit alles vra ons in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons sal in die woordverkondiging vanaand stilstaan by die seën van die Here. En in verband daarmee sing ons nou saam uit Psalm 128. En in besonder vers 4, mag ryke seëninge uit Sion jou bedou. Mag jy die goeie dinge van Sion stad onskou. Mag jy nog op jou bede 'n nakroeseën verkry. En God van alle vrede, mag Israels vrede bly. Psalm 128 vers 1 tot 4. Ons lees vanaand saam uit die woord van die Here uit 2 Korintiërs 13, die hele hoofstuk. Dit is die derde keer dat ek na julle toe kom. In die mond van 2 of 3 getuies sal elke woord vaststaan. Ek het vroeër gesê, en ek sê dit vooruit soos toe ek die tweede keer aanwezig was. En ek skryf dit nou in my afwezigheid aan die wat vroeër gesondig het, en aan al die ander, dat as ek weerkom, ek nie sal spaar nie, aangesien julle bewys soek van Christus, wat in my spreek, en hy is teenoor julle nie swak nie, maar krachtig onder julle. Want al is hy gekruisig uit swakheid, lewe hy toch uit die krag van God. Want ons is ook swak in hom, maar ons sal saam met hom vir julle lewe deur die krag van God. Ondersoek jouself of julle in die geloof is. Stel jouself op die proef. Of is julle nie seker van jouself dat Jesus Christus in julle is nie, as julle tenminste nie verwerplik is nie. Maar ek hoop dat julle sal insien dat ons nie verwerplik is nie. Ek bid God dat julle geen kwaad mag doen nie. Nie dat ons beproef mag blyk nie, maar dat julle kan doen wat goed is en ons as verwerplikes kan wees. Want ons kan niks doen teen die waarheid nie, maar wel vir die waarheid. Want ons is bly as ons swak is en julle sterk. En hierom bid ons ook, namelijk om julle volmaking. Daarom skryf ek dit in my afwesigheid om nie, as ek teenwoordig is, strengheid te gebruik nie, volgens die gesag wat die Here my gegee het, om op te bou en nie om af te breek nie. Verder, broeders, wees bly, word volmaak, laat julle vermaan, wees eensgesind, hou vrede, en die God van liefde en vrede sal met julle wees. Groet mekaar met 'n heilige kus, al die heiliges groet julle, die genade van die Here Jesus Christus, en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, sy met julle almal. Amen. En dan vers 13 sal ook die tekst wees vir die woordverkondiging vanavond. Na die woordverkondiging sing ons saam uit Psalm 16, daarvan sing ons vers 1 en 3. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, elke sondag hoor jy, as jy in die kerk is, 4 maal die seëngroet van die Here, aan die begin van die oggenddiens en dan weer in die einde, en vanaand hoor jy dit weer 2 keer. So pas het ons dit gehoor. Eers het ons saam ons afhanklikheid bely in die naam van die Here. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het. Daarna het ons die seën gehoor, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle almal wees. Aan die einde van die erediens hoor ons dit weer. Ons ontvang weer hierdie seën. Maar wat beteken dit nou eintlik presies? Wat is 'n seën? 'n Seën beteken oorspronklik heil of voorspoed. Dit is 'n wens dat dit wat goed is, met jou sal gebeur. Dit is die teenoorgestelde van 'n vloek. Waar jy iemand met 'n vloek net die slegste toe wens, wens jy iemand met 'n seën die beste toe. In ons taalgebruik seën ons gereeld. Dit is amper soos 'n formule aan die einde van 'n gesprek. Alles van die beste. Seënwense, beterskap, sterkte. Mag dit goed gaan. Maar dit is anders as die seënbede wat ons in 2 Korintiërs 13 hoor. Die seën wat Paulus aan die Korintiërs gee, is 'n ryk en merkwaardige seën. 'n Seën met ongelooflike diepgang. En hierdie seën mag ons ook ontvang. Vir baie van ons is dit al so gewoon, dat 'n mens eintlik nie besef wat dit beteken nie. Net maar nog ritueel, iets wat moet gebeur, dit hoort so. So gebeur het nog altyd in die kerk, en so moet het ook bly werk, automaties. En te gauw word het 'n onbewuste aksie. Vanaand plaas ons die fokus op die seën van die Here. Die tema vir die diens, die seëngroet, God se seëninge vir sy gelowige kinders. En daarom staan ons stil by 3 punte. As eerste staan ons stil by die genade van ons Here Jesus Christus. Tweede, die liefde van God. En tot slot, die gemeenskap van die Heilige Gees. die genade van ons Here Jesus Christus. Wat is hier die genade? Genade van ons Here Jesus Christus. Die woord genade hoor ons gereeld. Dit word gereeld in die Bybel gebruik. Selfs in die belydenisskrifte kom dit ook gereeld terug. Maar wat is nou genade eintlik? Ons proe iets van genade as ons besef dat ons in 'n ongenadige wêreld leef. In hierdie wêreld van ons geld twee beginsels. Die eerste is, as jy iets wil hê, dan moet jy eers iets daarvoor doen. En die tweede, as jy 'n fout maak, moet jy daarvoor boet. Hierdie twee redes dui aan hoekom dit vir ons so moeilik is om uit genade te lewe. Die wêreld werk nou eenmal maar so. Dit is toch net meer as reg dat as jy iets wil kry, jy iets daarvoor moet doen. As jy iets verkeerd gedoen het, moet jy daarvoor gestraf word. Radikaal hierteenoor staan genade. Die genade wat ons ontvang is onbeskryflik groot. Genade is dat God eindeloos goed is vir ons. Genade is onverdiende guns. Genade is om niks te verdien nie en alles te ontvang. Genade is dat ek nie self vir my eie sondes hoef te betaal nie, want Christus het daarvoor betaal. In die Seun word die genade van ons Here Jesus Christus beklemtoon. Die genade van Christus is dat hy na die aarde toe neergedaal het. Hy het mens geword soos ons, om vir ons sondes te sterf. Hy het die prys vir ons sondes betaal. Ons sondes waarvoor ons eintlik self moes betaal, wat ons nie kan betaal nie. Sonder die genade van Christus moes ons self betaal. Sonder hom is daar net oordeel. Deur hom ontvang ons hierdie ryke gawe. Hy sterf sodat ons nie hoef te sterf nie. Onverdiend vir ons, uiters genadig deur hom. Christus hoef dit nie te gedoen het nie, en toch doen hy dit. Vir ons is dit genadig, omdat ons geensins reg daarop gehad het nie. Ons het nog steeds nie reg daarop nie. Hierdie genade word deur Paulus aan die gemeente van Korinthe toegewens. Die genade dui hier nie net op onverdiende guns nie, dit gaan ook nog oor veel meer. Dit dui op die hele verlossingswerk, op alles wat Christus vir ons gedoen het. Die genade sit in die verlossingsdaad. Dit sit erin dat die verlossing genoegsaam is. Christus se verlossing was nie net bedoel vir 'n paar mense nie, maar sy offer was so groot, dat het genoeg was vir elkeen wat in hom glo, en sy naam bely. Sy offer is genoegsaam. So groot dat selfs ons, 2000 jaar later, ook daarin kan deel. Met hierdie wete kry ons geruststelling. Christus het genadiglik vir ons gesterf, jare gelede. Sy offer was groot genoeg, dat hy vir al ons sondes betaal het. En nou kry ons nog steeds genade. Ons het 'n toevoer van genade. Gewortel binne die verlossingsdade van Christus, vloei die genade nou in ons lewens. Dit is belangrik dat ons hierdie dinge weet. In die Seun word ons geseën met die genade van Christus. Hoe werk dit dan nou in die praktyk? As dit net teoreties bly, dan word dit gou 'n leerritueel. Dan word dit 'n outomatisme. Wat beteken die genade van ons Here Jesus Christus vir ons in die praktyk? God gee dit vir ons, hierdie ryke, onbeskryflike groot genade. Hoe ervaar en leef ons dit uit? In ons wêreld is dit nie maklik nie. Ons lewe in 'n ongenadige wêreld, 'n wêreld wat nie ingerig is op ons Christelike normes en waardes nie. Die genade wat ons van Christus kry, is vreemd aan hierdie wêreld. In wêreldse oë selfs onregverdig. Dit maak nie sin nie. Vir ons om van genade te lewe, is om binnen hierdie wereld vol te wees van die kracht van die genade. Die kracht van die wereld is sukses, trots, selfgenoegsaamheid, hoogmoed. Die kracht van die genade van Christus is liefdevol, volhardend, geestelik. So leef een mens vanuit die genade van Christus. In konkrete situaties, wat stel jy voorop? Gaan jy vir eie gewin? Doen jy alles in jou vermoë om sukses te behaal? Staan jou trots op die voorgrond? Kyk jy met hoogmoed neer op ander? Of leef jy uit die genade van Christus? Dan word jou lewenstyls anders ingekleer. Dan staan jy self nie meer sentraal in jou eie lewe nie. Dan staan Christus sentraal. Dan leef jy uit genade. Deur liefdevol te wees in plaas van trots, nederig in plaas van hoogmoedig. En dit is soms 'n bitter pil om te sluk. Vanweë jou geloof moet jy 'n diensbare posisie inneem. Maar onthou, die genade van Christus is baie meer werd as die ongenade van die wêreld. Leef as Christen. Ervaar die genade van Christus. Dit is 'n gawe. So kom ons by die tweede deel. Die tweede deel van die seën. Dit is die liefde van God. Dit is interessant dat eers die genade van Christus genoem word en dan die liefde van God. Meestal as 'n mens God in sy drie eenheid beskou, dan is dit God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Waarom word dan in die seën wat Paulus aan die Korintiërs gee, eers die genade van Jesus Christus genoem en dan die liefde van God? Om hierdie vraag te beantwoord, moet ons eers die vraag beantwoord, wat is hierdie liefde van God? Wat word hiermee bedoel? Die woord wat vir liefde gebruik word is agape in Grieks. In Afrikaans word het vertaal met liefde. Eintlik is dit 'n verarming van die woord. Agape is veel meer as wat ons verstaan onder die term liefde. Agape is liefde wat gerig is op die behoefte van 'n ander. 'N soeke na wat die beste vir die ander is. En waar die ander die vrye keuse het om hierdie liefde te beantwoord. Dit is broederlik, welwillend, goedgesind. 'N ryk, omvattende beginsel. Hierdie liefde van God is by ons. En God se liefde vir ons is groot. Ons weet baie daarvan. Die liefde van God. Hy wat die aarde gemaak het. Hy hou alles in sy hand. In die natuur kan ons die liefde van God van nabij aanskou. Hy het elke deeltjie van hierdie wêreld uit liefde gemaak. Hy het ons uit liefde geskep. Hy het ons as sy kinders gemaak. Soos 'n vader sy kind lief het, so het God ons lief. Die apostel Johannes skryf in sy briewe en sy evangelie baie oor die liefde van God. 'N bekende teksvers is Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. God het die wêreld so lief, dat hy sy eie seun hierheen gestuur het. Dit is onverstaanbaar dat God dit doen. Hoekom? Hoekom sal hy ons, sy ongehoorsame kinders, lief hê? Ons stel hom toch telkens weer teleur. Ons beantwoord nie altyd sy liefde nie. Hy gee liefde en ons antwoord nie altyd sy liefde terug nie. Hier besef ons dat God se liefde onverstaanbaar is. Sy liefde is so groot, dit gaan ons verstand te bowe. God het ons lief gehad voordat hy die wêreld geskep het. Hy het ons om geen ander rede verlos nie, as omdat hy ons lief gehad het. Uit sy liefde het hy Christus na ons toegestuur. Sonder middelaar kan ons die liefde van God nie beantwoord of vorm gee nie. Sonder middelaar roep ons net die toorn van God op. Ons kan hierdie liefde net beantwoord in die lig van Christus. So is die begin van die liefde gegrondves in die genade van Christus. Daarom word eerst die genade van Christus genoem. Sonder die genade van Christus kan ons die liefde van God nie beantwoord nie. Daarom word het eerst genoem en dan die liefde van God. Die liefde van God, een wonderlijke, alomvattende gave, daarbinnen vind ons beskerming en vrede. Wat betekent dit as ons die woorde hoor? Die liefde van God bly by jou. Hoe leef ons vanuit die liefde van God? Hoe beantwoord ons Godse liefde in ons eie levens? In die brief van die Korintiërs kry ons die antwoord hierop. Paulus moes hard vermaan in hierdie brief. Dinge het nie gegaan soos wat het moes gaan nie. Hy het hulle vermaan oor sake wat verkeerd gegaan het. En aan die einde van hierdie hardse brief, lê hy uit hoe die liefde van God met hulle sal wees. Ons hoor het in vers 11. Paulus bemoedig hulle en wys hulle hoe hulle Godse liefde kan beantwoord. Wees bly, word volmaak, laat julle vermaan, wees eensgesind, hou vrede, en die God van liefde en vrede sal met julle wees. Dit is vir ons een riglyn om Godse liefde te beantwoord. Wees bly, word volmaak, word vermaan, wees eensgesind, en hou vrede. Ontvang genadiglik die liefde van God, en leef dit uit. Ons sluit af met die laaste gedeelte van die seën, die gemeenskap van die Heilige Gees. Wat is die gemeenskap van die Heilige Gees? Bedoel Paulus hier die gemeenskap van gelowiges, wat deur die Heilige Gees by mekaar gebring word? Hier word op twee dele van gemeenskap gewys. Eerstens op ons gemeenskap met die Heilige Gees. Met Pinkster is hy uitgestort. Ons lewe met die Heilige Gees. Elkeen wat bid vir die Heilige Gees sal vervul word met die Gees. Tweedens op die gemeenskap wat ons van die Heilige Gees ontvang. Die gemeenskap van gelowiges. In die gemeenskap van die Heilige Gees word ons bemoedig. Bemoedig dat ons nie alleen sal wees nie. Ons het 'n gemeenskap ontvang. Die Heilige Gees verbind ons saam daarin. Dit is 'n ongelooflike groot gawe. Ons lewe in 'n sorgsame gemeenskap. Ons ontvang 'n liefdevolle vangnet. Terselfdertyd is dit 'n oproep om die gemeenskap van gelowiges besig te bly. In ons era bly ons liewer in ons eie bekende kring. So min moontlik kontak met so min moontlik mense. Geen behoefte om nog na kerk met iemand 'n praatjie te maak nie. Net geïnteresseerd in jou eie lewe. Aan die einde van die diens ontvang jy hierdie ryk seën. Direk na die diens klim jy in jou kar en jy ry weg. Nie tyd vir gemeenskapsbeoefening nie. God gee vir ons 'n gemeenskap deur die Heilige Gees. Wees ons om dit terug te wil gee deur dit nie te beoefen nie. Hierdie seën word spesifiek in hierdie brief genoem. In hierdie brief word hard vermaan. Aan die einde word daar liefdevol bemoedig. Die brief word afgesluit met 'n ryke seën. 'N seën wat op almal gerig is. Niemand word uitgesluit nie. Al word die gemeente terdee gewaarsku oor dinge, beteken dit nog nie dat hulle by die seën uitgesluit word nie. Die seën word onverdiend aan ons, gemeente van Christus gegee. Uit hierdie ryke seën mag ons lewe. Dit is die oorsprong waarin ons lewens gegrondves is. Waarin ons alle hoop en vertroue plaas, die fundament van ons troos. Amen. Almagtige God, liefdevolle Vader, U seëninge vir ons is ryk en menigvuldig. U weet wat goed is vir ons. U genade en liefde is ontsaglik groot. Ons dank U vir al U seëninge. Gee dat ons dit mag uitleef in ons daaglikse lewens. Dat ons U genade en liefde en gemeenskap vir oë mag hê. Seën ons arbeid, werke en volharding. Geef vir ons die gawes om onderskeid te maak tussen wat goed is en verkeerd. Dat die gemeente hier beskerm mag bly teen die kwade. Help ons dat ons U liefde kan beantwoord. Werk bekering in ons harte. Dat ons as kinders van U in liefde en eendragtigheid mag saamleef. Dat ons ter wille van U naam U liefdesgebod volkome mag uitleef. Ons dra ons broeders en susters aan U op wat leef onder vervolging. In lande ver weg en ook naby word mense vermoor omdat hulle in U glo. Versterk hulle in die stryd. Wees ook met ons hier, waar ons ook gekonfronteer word met die werke van die duiwel, dat ons daarteen stand mag hou, dat ons fakkels van U mag wees, 'n lig van U evangelie, dat ons U woord mag bly uitdra, dat ons ook hier in die moot 'n draer mag wees van U evangelie. Gee dat ons U boodskap mag verkondig. Ons vra dit alles in die naam van U Seun Jesus Christus. Amen. Oor die Seun van die Here, Psalm 134. Laat Heer U Seun op ons daal, U guns uit Sion ons bestraal. Ons slotlied Psalm 134 vers 1, 3 en 4 na die offergawes. Die versekering van die Here in 2 Korintiërs 13 vers 13, waarmee ons as sy kinders leef. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u almal. Amen.